Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah namamu selalu dipuji dan ditinggikan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, karena kami mendengarkan apa yang engkau titahkan dan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Rendahkanlah dan lembutkanlah hati kami ya Bapa, untuk dapat menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan sukacita, dan juga dengan keseriusan untuk melakukan apa yang telah engkau sabdakan. Buatlah juga kami mengerti dari sudut pandang Allah, bukan dengan pikiran kami yang terbatas, pikiran kami yang kadangkala malah menyesatkan. Tolonglah kami ya Bapa untuk benar-benar dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12-19. Kisah Para Rasul 3 ayat 12-19. Perikop ini menceritakan bagaimana Petrus menjelaskan kepada orang banyak mengenai orang lumpuh yang telah menerima kesembuhan dari Tuhan, sekaligus menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi. Beginilah firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan. yang sia-sia, dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Dalam perikop ini, Yohanes ingin menunjukkan betapa besar kasih yang dikaruniakan Allah sehingga setiap orang yang telah menerima kasih-Nya tidak lagi berbuat dosa. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan diri-Nya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Amin. Demikian inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau Anda masih ingat, tema kita minggu lalu adalah komunitas yang dipulihkan. Bicara tentang para murid yang begitu ketakutan mengalami pergumulan besar sehabis peristiwa kematian Yesus, dan mereka takut dengan orang-orang Yahudi yang dipikirnya akan juga menangkap dan membinasakan mereka. Tapi lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menyampaikan salam damai sejahtera, dan disitulah iman mereka dipulihkan. Mereka dari ketakutan berubah menjadi sukacita. Mereka yang mengurung diri kemudian berani untuk pergi keluar, dan hidup mereka mengalami pemulihan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah menerima karya pemulihan dari Allah? Adakah pergumulan-pergumulan kita atas segala persoalan hidup telah diserahkan kepada Tuhan, dan kita merasakan damai sejahtera itu ada dengan penuh semangat, walaupun masalah itu ada, tapi dengan cara pandang yang baru, dengan energi yang baru, sukacita yang baru, kita berani untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kalau memang semuanya belum selesai, saudara, jangan menyerah. Tetaplah bergumul dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Tapi saudara, kalau kita bersyukur bahwa kita telah dipulihkan, kita menikmati semuanya itu, lantas apa langkah selanjutnya? Tentu ketika Yesus hadir di tengah kehidupan para murid, memulihkan mereka, membuat mereka bersuka cita, membuat mereka bangkit semangat lagi, Tuhan tidak memaksudkan mereka untuk tetap berkumpul di dalam ruangan itu. Tuhan tidak membuat mereka bersuka cita dalam sebuah ruangan. Tapi ada maksud yang lain yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan para murid. Oleh karena itu, saudara, di dalam bacaan Injil Lukas pasal 24 tadi merupakan cerita yang sama dengan bacaan Injil minggu yang lalu versinya Yohanes, Yohanes pasal 20 ayat 19-30, yang menceritakan Yesus menampakkan diri kepada para murid pada malam hari setelah Yesus bangkit. Jadi Yesus bangkit pagi-pagi subuh, lalu malamnya dia menjumpai para murid. Dengan cerita yang sama, saudara, di situ dituliskan satu penugasan dari Yesus kepada para murid. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus memberi tugas kepada para murid untuk menjadi saksi. Perhatikan, saudara. Saksi itu adalah orang yang melihat secara langsung sebuah peristiwa, mendengar langsung sebuah perkataan, atau merasakan langsung sebuah pengalaman. Maka saksi ini bisa menuturkan apa yang dia lihat, atau apa yang dia dengar, atau apa yang dia rasakan. Seseorang bisa menjadi saksi kalau dia mengalami sesuatu. Tapi saudara, agaknya Yesus tidak hendak memberi pilihan kepada murid-murid. Murid-murid ini melihat Yesus secara langsung. Mereka mendengar langsung ajaran Yesus. Mereka merasakan kebaikan-kebaikan Yesus. Tapi Yesus tidak mengatakan kalian bisa jadi saksi. Yang Yesus mau, kamu adalah saksi. Sebuah keharusan. Mau tidak mau, suka tidak suka, sulit tidak sulit, kita harus menjadi saksi. Kamu adalah saksi. Sebuah label baru, stempel, status yang baru yang Tuhan tanamkan dalam diri para murid. Supaya setelah itu mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi mereka hidup bagi orang lain. Menceritakan apa yang mereka tahu kepada dunia ini. Dan puji Tuhan, saudara, para murid menghidupi apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka. Bacaan Kisah Rasul pasal yang ketiga, setelah Petrus dan Yohanes ini melakukan sebuah penyembuhan kepada orang yang lumpuh di depan bait Allah. Orang lumpuh ini begitu girang, dia berjalan, berlompat, bersuka cita, lalu mengikuti Petrus dan Yohanes kemana mereka pergi, itu membuat gempar se-Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, kok bisa orang ini sembuh? Pada lumpuh dari lahir. Dengan kuasa mana nih? Ya, keajaiban mana nih yang membuat orang lumpuh ini bisa sembuh? Lalu Petrus di bait Allah menyampaikan berita tentang kuasa mana yang menyembuhkan orang lumpuh ini. Petrus mengatakan, yang menyembuhkan ini bukan kami, tapi Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang engkau tolak. Yesus yang engkau salibkan. Tapi Yesus yang dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan dengan panjang lebar, saudara, Petrus menjelaskan tentang siapa Yesus. Lalu Kisah Rasul 3 ayat 15, Petrus mengatakan tentang hal-hal ini, kami adalah saksi. Kalau Yesus bilang, kamu adalah saksi, Petrus dan teman-teman mengatakan, kami adalah saksi. Jadi para murid ini memberi respon yang positif terhadap panggilan Tuhan. Ya, kami ini saksi karena Yesus sendiri mengutus kami menjadi saksi. Nah, saudara, seberapa serius kasih sebetulnya Yesus mengutus para murid ini untuk menjadi saksi? Seberapa serius? Apakah memang betul-betul ini keinginan Tuhan dan mutlak? Atau masih bisa ditawar? Atau Yesus sebetulnya punya pilihan yang lain? Saudara, kalau kita ingat cerita kenaikan Yesus ke surga, apa yang Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga? Versinya Matius, Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka. Kisah Rasul pasal 1, saudara, diawali dengan percakapan Yesus dan para murid Para murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini?" Yesus menjawab, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Tetapi, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Setelah Yesus bangkit, Yesus mengatakan kamu adalah saksi. Menjelang kenaikannya ke surga, Yesus bilang kamu menjadi saksiku. Dan kalau kita ingat cerita awal, Yesus memanggil Petrus dan kawan-kawannya. Apa yang Yesus sampaikan? Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Penjala manusia berarti menjangkau manusia, menjangkau jiwa-jiwa untuk percaya kepada Yesus. Jadi saudara, dari awal Yesus memilih orang-orang untuk menjadi pengikutnya. Yesus tidak sekedar cari murid. Yesus tidak sekedar cari orang yang mau mengikuti dia sepanjang waktu, yang berkata ya dengan segala pengajaran Yesus. Tapi Yesus cari saksi, saudara. Yesus tidak hanya cari murid. Yesus tidak hanya cari pengikut supaya kelompoknya makin banyak. Tapi Yesus mencari saksi. Orang-orang yang mau memberitakan tentang dirinya. Orang-orang yang mau mengabarkan kabar sukacita ini. Orang-orang yang mau menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Kenapa, saudara? Kenapa Yesus harus memilih manusia untuk menjadi saksi? Apakah Yesus tidak bisa langsung berbicara kepada semua orang supaya semua orang mengenalnya dan percaya kepadanya? Mestinya sih bisa. Kita lihat cerita Paulus yang tadinya begitu membenci Yesus, tapi setelah kenaikannya ke surga, Yesus justru menjumpai Paulus melalui sebuah penglihatan. Dan sampai hari ini, saudara, juga masih ada beberapa orang yang mengalami penglihatan semacam itu. Yang tadinya tidak kenal Yesus atau yang tadinya membenci Yesus, setelah menerima penglihatan itu mereka menjadi percaya kepada Yesus. Tapi saudara, disinilah kita melihat kekayaan cara kerja Allah. Allah kita Allah yang kreatif, dia punya banyak cara. Dia bisa menjumpai manusia secara langsung, tapi dia juga bisa pakai cara yang lain. Allah bisa hadir melalui sebuah pengalaman-pengalaman yang ajaib, pengalaman yang misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh akal logis manusia, dan itu membuat manusia percaya. Tapi Yesus juga bisa memakai manusia untuk saling bicara terhadap sesamanya melalui perkataan-perkataan manusia yang sebetulnya terbatas. Tapi ketika dikuasai oleh Roh Kudus, maka perkataan yang terbatas ini mampu menyentuh hati manusia yang lain, hati sesamanya, sehingga mereka mau mengenal, belajar mengenal, dan akhirnya percaya kepada Yesus. Cara kerja Allah yang luar biasa, yang tidak terduga, membuat Allah berpikir untuk menjadikan manusia, murid-muridnya itu, menjadi saksinya. Alasan yang lain, saudara, pengutusan menjadi saksi, sebetulnya ini baik buat si saksi itu sendiri. Anak-anak Tuhan yang diutus untuk menjadi saksi, maka menolong dirinya untuk tidak fokus kepada dunia ini, melainkan fokus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bayangin, saudara, kalau Allah tidak pernah memberikan tugas ini, maka kita yang mengaku sebagai anak Allah, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah percaya, kita yang sudah baptis, kita yang sudah diselamatkan, lalu kerjaan kita apa, saudara? Kalau Tuhan tidak pernah mengutus kita menjadi saksi, kerjaan kita apa? Ya seperti orang lain tuh. Seperti orang-orang yang tidak percaya Yesus kan? Ya kita akan bekerja, kita cari uang, kita cari nafkah, kita bersenang-senang menggunakan apa yang kita sudah dapatkan. Kita hanya akan sibuk dengan urusan kita sendiri, sama seperti orang-orang lain yang tidak kenal Yesus. Tapi karena Tuhan memberikan tugas ini, saudara, kita diingatkan hidup kita bukan untuk dunia ini. Tujuan akhir hidup kita bukan di dunia ini. Ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, kerajaan surga. Dan fokus kita adalah pada kerajaan Allah. Kita harus tetap berada di sana. Baik ketika kita masih bernafas, masih bernyawa, maupun ketika nanti kita menghembuskan nafas terakhir. Agar fokus kita, perhatian kita, hati kita tetap terarah kepada Allah. tetap terarah pada apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu kekekalan. Maka Tuhan mengutus kita menjadi saksi, mau ndak mau, kita harus belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa cerita kan? Nah kalau kita jadi saksi, kita disuruh cerita, tapi kita ndak punya bahan cerita, kita mau cerita apa? Guru sekolah minggu itu kalau mau cerita harus persiapan. Karena kalau ndak persiapan mau cerita apa, saudara? Ndak ada materinya kan? Paling tidak harus buka buku, paling tidak harus buka Alkitabnya. Jadi paling tidak dia sudah belajar sebelum dia menyampaikan sesuatu kepada anak-anak. Kita semua ini, saudara, diutus untuk menjadi saksi. Nah kalau kita ndak punya bahan mau cerita apa? Akan hanya cerita omong kosong saja tanpa makna. Mau tidak mau, karena kita diutus jadi saksi, kita harus belajar firman Tuhan. Sesulit-sulitnya firman ini ya tetap kita harus pelajari. Sebagai bekal, amunisi kita ketika berjumpa dengan seseorang, apalagi yang belum kenal Kristus. Kita bisa bercerita tentang kasihnya Tuhan, tentang kuasanya Tuhan, tentang apa yang Tuhan perbuat kepada kita, tentang siapa Yesus. Menolong kita untuk tidak larut pada godaan-godaan dunia dan tawaran-tawarannya yang menarik. Dan saudara, menjadi saksi, menolong kita untuk memahami bahwa Allah memandang kita sebagai pribadi yang berharga. Kita orang berdosa, di luar sana juga orang berdosa. Lah sesama orang berdosa kok ngajari siapa kita ini? Tidak lebih daripada orang lain kan? Kita terlahir semua dengan cara yang sama, dengan kondisi yang sama. Terlahir dengan dikandung di dalam dosa. Tapi karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan, Tuhan berkenan menebus kita, Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita, maka status kita berubah dari orang berdosa menjadi orang yang merdeka. Dan untuk meneguhkan kita bahwa kita ini sudah ditebus tuh loh, benar-benar bahwa status kita ini sudah beda dari waktu kita lahir, maka salah satu buktinya adalah Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Ini loh, tugas ini besar, tugas ini penting, tapi saya beri kepada kamu. Saya tahu kamu itu tidak sempurna. Kamu ya punya kelemahan, keterbatasan. Tapi Tuhan mau memberi kepercayaan itu kepada kita. Maka sesungguhnya Tuhan memandang kita secara berbeda. Kalau dulu dipandang sebagai orang berdosa yang tidak bisa apa-apa, maka sekarang dipandang sebagai orang yang sudah dimurnikan, yang sudah dibenarkan, yang layak untuk menerima sebuah tugas menjadi rekan sekerja Allah. Nah bukankah ini menarik, saudara? Menerima tugas sebagai saksi Kristus. Nah bagaimana kita bisa mengerjakan tugas ini? Apakah kita memang mampu? Kalau Tuhan memang memberi kepercayaan ini kepada kita, atau apakah sekedar supaya Tuhan mengangkat derajat kita? Apakah sekedar untuk menenteramkan hati kita supaya ada perasaan bahwa saya bisa melakukan sesuatu? Padahal sebetulnya kita enggak bisa apa-apa. Setelah kita menyadari dengan kerendahan hati bahwa kita ini lemah dan terbatas. Baca Alkitab aja kadang enggak ngerti ya, atau lebih sering tidak mengerti daripada mengertinya. Tapi saudara tidak perlu takut. Para murid yang lihat Yesus langsung, yang mendengar pengajaran Yesus secara langsung juga enggak ngerti-ngerti kok. Mereka enggak ngerti waktu Yesus bilang anak manusia akan ditangkap, disiksa, dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga, seperti yang tertulis dalam kitab para nabi. Mereka enggak ngerti itu. Mereka tahu, mereka baca Alkitab Perjanjian Lama, kitab nabi-nabi, kitab Taurat, itu mereka baca. Tapi ya enggak ngerti-ngerti. Apalagi orang Farisi, ahli Taurat. Wah jagoan saudara kalau bicara Taurat, bicara kitab suci. Tapi ya tetap enggak mengerti itu. Tentang kehadiran Mesias, dalam siapa digenap Mesias, janji tentang Mesias itu akan digenapi, gak ngerti. Tapi saudara bersyukurlah bahwa ketika para murid ini tidak kunjung mengerti, bahkan dalam perjumpaan Yesus dengan dua orang berjalan ke Emmaus, dengan keras Yesus menegur mereka, mengapa kamu begitu lamban dan bodoh? Lamban dan bodoh. Seolah ini teguran yang tidak enak ya saudara. Yesus mengingatkan betapa lemahnya kita. betapa bodohnya kita dalam mengerti firman Tuhan. Tapi bukan lantas Tuhan membiarkan kita untuk tetap dalam kebodohan itu. Tuhan berkenan untuk memberi penjelasan baik kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus maupun sekarang kepada para murid yang berkumpul dalam satu ruangan. Yesus dengan sabar, dengan telaten, dengan tekun menjabarkan isi firman Tuhan baik dari kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Semua dijelaskan dengan gamblang sampai para murid ini bisa mengerti. Catatan dalam Lukas 24 ayat 45 adalah lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Pikiran yang tadinya tertutup, yang tadinya bodoh, lamban, bebal, dibuka oleh Tuhan sehingga mereka bisa mengerti. Dicelikkan, dicerahkan, sehingga apa yang tadinya menyelimuti pikiran mereka, yang menutupi mereka, semuanya dibuka oleh Tuhan. Sehingga para murid ini mengerti dan mereka siap untuk menjadi saksi Kristus. Jadi saudara, kalau kita merasa sulit untuk menjadi saksi karena kita tidak mengerti tentang isi Alkitab, tidak menjadi alasan bagi kita untuk lantas berkata, ya sudah, berarti tugas ini bukan buat saya. Mungkin ini buat orang lain. Karena saya tidak mengerti apa-apa. Jadi maaf ya Tuhan, saya tidak terima dulu tugas ini. Saudara, Tuhan tidak menerima alasan itu. Tuhan tahu, semuanya tidak mengerti, saudara. Tapi toh, bukankah Tuhan mau mengajari kita? Jadi kenapa kita tidak datang kepadanya dengan rendah hati, mengatakan Tuhan aku tidak bisa, aku tidak mengerti. Tapi tolong aku, ajari aku Tuhan seperti engkau mengajari para murid. Ajari aku supaya aku mengerti isi firman-Mu dan dengan segera aku bisa melakukan tugas ini. Ini seorang murid, seorang anak Tuhan yang bertanggung jawab. Saudara, kalau kita tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor, apakah selama-lamanya kita akan katakan, ya sudahlah, aku tidak usah naik kendaraan bermotor. Kalau kita ingin bisa, kan kita pasti belajar kan. Kan tidak ada orang lahir langsung bisa naik kendaraan bermotor. Naik sepeda aja juga tidak bisa. Tapi karena kita mau belajar, maka kita jadi bisa. Kenapa kita mau belajar? Karena merasa itu kebutuhan. Atau bahkan paling tidak ya merasa gengsi. Gengsi lah, cowok gak bisa naik motor gitu ya. Nanti kalau jemput ceweknya masa pakai becak. Paling tidak gengsi gitu. Atau kebutuhan. Atau karena sesuatu yang lain maka kita mau belajar. Bagaimana dengan jawaban kita terhadap panggilan ini? Jadi saksi memang gak bisa. Gak gampang. Saya gak ngerti Tuhan. Tapi kalau kita merasa tugas ini penting, mestinya kita mau belajar. Ada sarananya belajar kok. Tiap minggu kita datang kebaktian, ada kelas PA, ada persekutuan-persekutuan yang membuat kita makin banyak mendengar khotbah, mendengar firman. Jadi makin banyak bacaan Alkitab yang diterangkan kepada kita. Kalau baca sendiri di rumah kita enggak ngerti, mau tanya siapa enggak tahu. Tapi kalau di gereja kita enggak mengerti, kita bisa bertanya jawab paling tidak dengan sebelah kanan kiri kita. Atau seusai persekutuan itu datangi pembicaranya, kita bisa bertanya lebih lanjut. Ada banyak sarana saudara Tuhan berikan kepada kita untuk bisa belajar. Persoalannya, mau enggak digunakan? Mau enggak kita sungguh-sungguh belajar? Kalau selalu mengatakan tidak bisa, ya selamanya tidak akan bisa. Nah saudara, lantas apa yang perlu kita sampaikan kepada dunia? Apa yang mesti kita persaksikan kepada dunia sehingga isi kesaksian kita ini menjadi sebuah kesaksian yang berarti, yang betul-betul membawa hasil yang luar biasa. Yang pertama saudara, di dalam Lukas 24 ayat 47, Yesus mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang harus disampaikan adalah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara, bertobat berarti kembali ke jalan yang benar. Itu artinya masih banyak orang di sekitar kita yang berada di jalan yang salah. Maka orang-orang ini perlu dituntun, dibimbing, diarahkan supaya kembali di jalan yang benar. Nah, usaha ini memang tidak gampang, saudara. Orang-orang yang salah itu biasanya kecenderungannya ngeyel. Karena tidak banyak orang mau dengan segera menyadari, iya ya saya salah. Gengsi saudara kalau dianggap sebagai orang yang salah, apalagi kalau kesalahannya dibeberkan di depan umum. Apalagi kalau dia punya peringkat, punya status, punya jabatan, punya kedudukan tertentu. Entah itu di dalam sebuah pemerintahan yang cakupannya sangat luas, di tempat pekerjaan, termasuk di dalam rumah hanya dengan satu keluarga yang kecil, tapi kalau dia merasa, loh aku kan yang selama ini membiayai seluruh anggota keluargaku, saya yang selama ini selalu mengambil keputusan, saya yang selalu menolong orang-orang di rumah ini, masa sih saya salah? Kan selama ini saya yang berjasa, selama ini saya menjadi pemimpin, masa saya salah? Gengsi untuk menyadari kesalahannya sehingga dia sulit untuk bertobat. Terhadap orang-orang macam ini, saudara, perlu upaya yang keras, upaya yang terstruktur, upaya yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Membimbing orang ke jalan yang benar tidak bisa mengalir begitu saja. Nantilah tergantung gimana Roh Kudus bicara kepada saya ya. Saudara, betul kita harus menuruti apa bimbingan Roh Kudus. Kita harus bersandar kepada Roh Kudus itu, ya betul. Tapi bukan berarti meniadakan usaha manusia. Kita tidak diminta untuk jadi orang yang gelundung atau mengalir begitu saja, saudara. Tuhan mau kita juga bertanggung jawab dalam setiap tindakan-tindakan kita. Ora et labora, berdoa dan berusaha. Kalau memang Tuhan hadirkan di sekeliling kita orang-orang yang jalannya keliru, itu berarti menjadi tanggung jawab kita, panggilan kita untuk berupaya dengan sungguh-sungguh, secara konsisten, terus-menerus, dengan setia, dengan sabar, dengan tekun. Sekali dua kali tidak mempan, bukan berarti kita berhenti. 10-20 kali belum berhasil, bukan berarti kita harus berhenti. Terus bergumul dengan Tuhan, apa yang mesti saya lakukan untuk orang ini. Sampaikan berita adanya pengampunan dosa. Ada juga orang-orang yang sulit untuk bertobat. Bukan karena gengsi atau karena jabatannya, saudara. Tapi karena dia tidak yakin bahwa dirinya bisa diampuni. Saya sudah terlanjur jahat kok. Ya terus aja jahat. Takdir saya, nasib saya jadi orang jahat. Lah mau apa lagi? Kalau orang yang ditakdirkan baik ya biar dia baik. Saudara-saudara saya semua baik enggak apa-apa, biar mereka baik. Saya saja yang jahat karena takdir saya jadi orang jahat. Betulkah saudara? Ada orang-orang yang ditakdirkan untuk berbuat jahat. Bapak ibu saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib. Sayang sekali kalau kematiannya hanya untuk segelintir orang yang ditakdirkan jadi orang baik. Sementara kelompok orang yang lain ditakdirkan jadi orang jahat. Jadi Yesus mati berapa kali pun tidak mempan buat mereka ini. Percuma, kamu tidak bakal selamat karena kamu sudah ditakdirkan jahat. Apa iya sih darah Yesus hanya untuk segelintir orang? Bapak ibu saudara, di dalam Yesus, di dalam karya salib, ada pengampunan dosa. Yakinkan orang-orang ini, Yesus mati untuk saya dan untuk kamu. Darah Yesus dicurahkan untuk semua orang yang paling jahat sekalipun. Yesus mati untuk kita semua. Yesus sanggup untuk mengampuni dosamu, kayak apa toh jahatnya? Berapa banyak kejahatan, ratusan, lebih? Yesus sanggup mengampuni kamu, asal kamu mau terima kasihnya Yesus. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya ini jahat dan akan selama-lamanya hidup dalam kejahatan. Perkenalkan dia terhadap kasih Tuhan, sehingga mereka dapat mengalami pemulihan dari Tuhan, menerima kesempatan-kesempatan untuk bertobat. Bimbing, arahkan, doakan, bawa terus di dalam doa-doa kita sampai orang-orang ini melihat kasihnya Tuhan. Dan terhadap orang-orang baik yang belum mengenal Kristus, kita juga perlu menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa ini, saudara. Karena walaupun orang ini baik, santun, ya, taat kepada orang tua, perkataannya baik, rajin beramal, berbuat baik kepada orang lain. Tapi kalau dia belum kenal Kristus, saudara, ada dosa turunan di dalam dirinya yang tidak akan terampuni oleh perbuatan-perbuatan baiknya. Perbuatan baik manapun tidak akan pernah bisa membersihkan kita dari dosa. Semua orang dikandung dalam dosa dan butuh pengampunan dari Tuhan. Maka kepada orang-orang baik ini yang belum kenal Kristus, tetap bimbinglah mereka untuk mengenal Yesus sehingga mereka juga mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Dan yang kedua, saudara, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Yohanes mengajak kepada kita untuk konsisten hidup di dalam kebenaran. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Jadi jangan kembali pada kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Tuhan sudah mengampuni kita, saudara, Tuhan sudah membenarkan kita, maka hiduplah di dalam kebenaran itu. Apalagi kalau sekarang kita mau bertugas menjadi saksi. Jangan sampai kita mengajari orang untuk berbuat yang baik untuk kenal Yesus, sementara kita sendiri tidak menghidupi iman kepada Yesus itu. Kita meninggalkan firman Tuhan, hidup kita kacau, perbuatan kita jahat, kita merugikan orang lain, kita menyakiti orang lain, kita menyakiti keluarga kita menyakiti rekan-rekan kerja kita menyakiti orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Lantas kesaksian macam apa yang bisa kita berikan? Bersaksilah melalui cerita-cerita kita, tetapi juga bersaksilah melalui perilaku-perilaku kita. Ada integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, kesesuaian antara apa yang kita sampaikan, kita beritakan, dan apa yang kita perbuat. Pertanyaannya, saudara, apakah memang orang yang sudah percaya Kristus betul-betul bisa tidak berbuat dosa lagi? Bukankah selama ini kita ditanamkan dalam diri bahwa kita ini lemah, kita tidak sempurna? Bukankah setiap hari Minggu juga ada doa pengakuan dosa? Jadi mestinya kita masih bisa berbuat dosa, kan? Tapi kenapa 1 Yohanes 3 dengan panjang lebar menjelaskan bahwa kita ini tidak berbuat dosa lagi? Secara pengertian bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Allah ini tidak dapat berbuat dosa lagi, bukan berarti kita kebal terhadap dosa. Begitu pikiran jelek masuk, itu langsung mental begitu saja, tidak jadi masuk. Bukan, saudara. Apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Yohanes pasal 3, saudara, Yohanes juga pernah bicara kepada Nikodemus. Orang-orang yang mau diselamatkan, dia harus mengalami kelahiran kembali. Ada proses lahir baru, saudara, yang berjalan terus-menerus. Setiap kali kita mau melakukan apa yang salah, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita mau meninggalkan apa yang salah itu, kita tidak jadi melakukan apa yang keliru. Atau kalaupun kita sudah telanjur, kilaf, melakukan apa yang salah, kita sedia untuk mendengar teguran. Tidak gengsi untuk menerima teguran dan menyadari, mengakui bahwa saya salah. Mengalami kelahiran baru, iya, saya salah, bertobat lagi. Jadi setiap minggu kita tetap perlu mengakui dosa-dosa kita, saudara, tetapi sekaligus kita juga perlu berkomitmen untuk hidup baru. Jangan sampai saya terjebak berputar-putar terus pada kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, mari kita lihat versinya Paulus, saudara. Apa yang Paulus katakan tentang perbuatan dosa ini? 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita tahu jelas pekerjaan Paulus adalah menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang bertobat, ada banyak gereja didirikan, buah dari pemberitaan Injil dari Paulus. Dan Paulus menyadari ada begitu banyak kesempatan bagi dirinya untuk menjadi orang yang sombong, untuk menjadi pemimpin yang arogan, untuk menjadi orang yang berbuat semenang-menang, bisa memerintahkan apapun kepada orang-orang yang merasa berterima kasih, aku sudah menerima Injil, terima kasih aku selamat, aku percaya Yesus gara-gara Paulus. Terima kasih Paulus. Dan Paulus bisa memanfaatkan semuanya itu. Tapi Paulus menyadari, aku harus melatih tubuhku, menguasai diriku sepenuhnya, supaya aku tidak jadi batu sandungan. Orang lain sudah banyak yang percaya, sudah banyak yang diselamatkan, lalu tiba-tiba malah muak dengan Paulus. Ya kalau cuma sama Paulus, Kalau lantas kemudian mereka muak kepada Yesus yang diberitakan oleh Paulus, bukankah ini menjadi sebuah batu sandungan yang besar bagi orang-orang Kristen pada masa itu? Bukankah semua kesaksian itu akan menjadi sia-sia, saudara, kalau si pemberita Injil ini tetap hidup di dalam dosa? Maka Paulus mengatakan, aku harus melatih tubuhku. Paulus menyadari bahwa di dalam dirinya selalu ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Ada kecenderungan untuk memperkaya diri. Ada kecenderungan untuk mempermulia diri. Itu selalu ada. Maka itu harus dilatih, dikuasai. Jangan sampai melakukan yang begitu. Begitu terlintas keinginan untuk membanggakan diri, prestasi, jasanya. Begitu terlintas keinginan untuk melakukan ini dan itu demi kepentingan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Pikiran itu harus segera diubah. Kayak kalau kita muter radio itu ya, saudara. Kalau sudah terlanjur muter di channel yang bukan itu yang kita mau. Tapi kok ternyata enak ya. Nah kalau kita mau bablas kan ya bisa, saudara. Tapi ketika kita tahu ini enak, tapi ini bukan ini yang saya mau. Kita akan langsung berubah, memutar ke arah yang lain, saudara. Ya kita akan ketemu dengan channel yang benar. Pikiran kita juga bisa begitu, saudara. Pikiran ini bisa diubah, di switch. Kalau kita tidak mau berpikir seperti itu, buang. Jangan. Aku jangan mikir yang begitu. Saya jangan mikir yang buruk tentang suamiku, tentang istriku, tentang orang tuaku, tentang mertuaku. Jangan. Saya mau memandang mereka secara positif. Bisa, saudara. Tapi ketika pikiran buruk itu terlintas, dan terus kita nikmati pikiran itu, ya pikiran itu kan semakin liar. Dan kita akan terus terjebak pada pikiran negatif tentang orang-orang terdekat kita. Kalau kita terbiasa menampar, memukul orang yang kita anggap membantah, yang kita anggap tidak menghargai kita, kalau tangan ini tidak pernah ditahan, saudara, ya seterusnya tangan ini akan dengan mudah melayang kemanapun kita mau. Kalau dari sejak kecil kita terbiasa mendengarkan perkataan-perkataan kasar dari orang tua kita, dan kita terbiasa mengeluarkan kata-kata kasar itu, sampai besar, kalau kita tidak menyadari bahwa kata-kata kasar itu keliru, ya selamanya kita akan mengatakan hal yang demikian. Tapi ketika kita sudah kenal firman dan tahu, iya ya, tidak boleh tuh mengeluarkan kata kasar, kata-kata yang jorok, maka setiap kali itu mau terlontar dalam mulut kita, tutup mulut, tidak jadi ngomong, ya. Kita mengubah cara bicara kita, kita kumpulkan kosakata-kosakata baru. Kalau perlu kita buka kamus ya, cari kata-kata yang bagus apa, kita daftarkan, setiap hari kita ucapkan. Itu akan menolong kita supaya kita mengeluarkan kosakata yang positif. Ada banyak hal, saudara. Kita perlu menyadari di mana titik lemah kita. Di mana kesalahan-kesalahan itu. Dan kita harus mengubahnya supaya kita konsisten untuk hidup dalam kebenaran. Dan kesaksian kita sungguh-sungguh berharga, bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara, ini tidak mudah. Tugas ini tidak mudah. Menjadi saksi, hidup dalam kebenaran tidak mudah. Godaan dunia ini terlalu kuat. Iblis tidak membiarkan begitu saja kita menjadi anak-anak Allah yang setia. Oleh karena itu, Tuhan tidak mengutus kita sendirian. Tuhan mengutus semua orang percaya untuk menjadi saksi. Maka kita punya rekan. Kita bisa bergandeng tangan. Kita bisa saling mendukung, saling mendoakan. Kita bisa bekerja bersama-sama untuk melakukan misi ini. Oleh karena itu kita mengerjakannya bukan sendiri-sendiri, tapi di dalam komunitas. Komunitas yang bersaksi. Tuhan memberikan wadah bagi kita. Keluarga kita menjadi komunitas yang bersaksi. Gereja kita menjadi komunitas yang bersaksi. Bersama-sama dengan gereja seluruh umat percaya yang lain, kita menjadi komunitas yang bersaksi. Kalau kita mau terus melibatkan diri di dalam komunitas ini, saudara, kita tidak menyingkir, ya, kita tidak membuang diri ketika kita sedih, kita punya masalah, kita tidak menyingkir dari persekutuan ini, saudara. Kita tetap ambil bagian dalam sebuah komunitas, maka pastilah tugas ini dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya kita semua mempersiapkan diri dan dipersiapkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelaksanaan tugas ini menjadi komunitas yang bersaksi. Amin.